Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
La passiono de nia Signoro Jesuo Christo lau Mateo. En la unua tago de mazzoi, la discipoi venis al Jesuo dirante, «Cie vi volas, che ni pretigu por vi, por mangi la pascon?» Cai li diris, «Iru en la urbon, al trovotulo, cai diru al li». La maestro diras, «Mia tempo estas proxima, mi faros la pascon ce vi, cun miei discipoi». Cai la discipoi faris, ciel Jesuo ordonis al ili, cai ili pretigis la pascon. La lasta semaino de la vivo de Jesuo estas malgranda bildo de multai aspectoi de la homa vivo cae de la dia amo. Quelcai ricevas Jesuon boncore cae bonvenige, ciel la familio de Lazaro. Aliai agas al Jesuo malamichezze. Ciam Jesuo eniras en Jerusalemon, multai personoi iras por ricevi lin, ciel region, ciu envenas la cefurbon. Cai effective Jesuo venas portata sur besto, quasau conqueranta regio sur milit cevalo, sed Jesuo montras citie la grandegan differenzon. Li estas humila regio sur aseno, maiesta regio, sed humila li restas, char li offeros sin por ciui. Dimancion la dexepan de aprilo 2011, palmo dimancio, bonvenon caregai gefratoi al Esperanto ellessendo de Radio Vaticana. La amo de Dio levas nin alten, cae igas nin vere liberai. Tion substrecis Benedicto la dexesa, dum sia predico, por la messo de la dimancio de la palmoi cae de la passiono de la Signoro, celebrita cimatene en plazzo Sancta Petro, fronte al pli ol 15.000 fideluloi, inter ili, geiunuloi de Romo cae de aliai urboi, ocase de la diocesa soleno de la dudexesa mondatago de la Iunularo. La fina celo de la pilgrimo de Jesuo al Jerusalemo, diris la papo, estas la altezzo de Dio mem, al ciu li volas porti la tutan homaron. Temas pri irado, agnoscis la papo, ciu estas pli granda ol niai eblezoi. Benedicto la dexesa rimarcigis che deciam la homoi estis plenai cae hodiau pli ol iam ain della desiro esti ciel Dio. En ciui inventagioi la homo clopodas levi sin gis la altagioi de Dio, por farigi tute libera ciel li. Cai tamen, la gravitazia forto ciu tiras nin mal supren estas potenza. Cune cun niai capabloi ne crescis nur la bono. Ancau la eblezoi de mal bono crescis, ancau niai limoi restis. Contra ucio tio, contra ustaras la gravitazia forto de la amo de Dio. Esti amatai de Dio, cai la respondo de nia amo, al tiras nin alten. La homo estas mese de citiu duobla gravitazia forto, che cio dependas della capablo fugi e la gravitazia forto de malbono, che farigi liberai, lasi che nin complete al tiru la gravitazia forto de Dio, chiu igas nin autenticai, nin levas, cae donas al ni la veran liberezzon. Dio mem devas altiri nin supren, diris la papo, cae tion Cristo comensis sur la cruzo. Do la humilezzo de Dio superas nian arrogantezzon, cae citiu humila amo altiras alla supro. La grandai conqueroi de tecnico igas nin liberai, cae estas elementoi della progresso della homaro, nur se ili estas cunigitai cun tiai sintenoi, se niai manoi farigias sen culpai, cae nia coro pura, se ni clopodas trovi la veron, serciante Dion mem, cai se ni lasas nin, esti tuscitai, cai pridemanditai delia amo. Ie la tagmesa angeluso parolante en la hispana lingvo la papo adresis premantan al vocon por la pazzo cae ripazigio en Colombio, cie la venontan sanctan vendredon oni solenos la pregiotagon por la victimoi de perfortagioi. poste en plurai lingvoi li salutis la gejunulo in ariginta in por la monda tago de la junularo ie diocesa nivelo antau la venonta augusta granda cunveno en Madrido. Benedicto la dexesa petis alla gecnaboi esti gioio plenai cae sen lazai attestantoi della sen fina amo de Dio. Fine dell'angeluso, la fideluloi civis varmis en plazzo Sancta Petro cantis felician nascige da Trevenon al Benedicto, ciu hiera ufarigis hocdec quar iaragia. Statestroi, personuloi della Ecclesio, roluloi della Culturo, cae simplai fideluloi sendis hiera u bondesira in messagioin alla Papo, ocase delia nascigia da Treveno. La Papo passigis la tagon ciel cutime plenumante sia in labortascoin, ec della privatai audienzoi. En sia messaggio, regino Elisabetto la Dua gratulis alla Papo prola da Treveno, memorigante lian neforgeseblan visiton al Britio passinte iare. Cai inter la hieraguai audienzoi della Papo estis tiu alla nova ambassadorino de Hispanio ce la Sancta Seggio, signorina Maria Jesus Figal López Palop. Respecto por la religia liberezzo generale, cai por la cattolica ecclesio a parte, defendo della familio cai della educo della junularo, chiune margenigu la valoroin della credo, estis la cefai temoi della parolado adresita della Papo alla nova ambassadorino. Tripolio, dum monato in post la comenzo della ribellado en Libio contra u Gaddafi, la inter alfrontoi inter la trupoi al li fidelai, cae la ribellantai milizioi concentrigis en urbo misurata. Giornalo New York Times cae organizajo Human Rights Watch denunzis che la armeo de Tripolio usas contra u civiluloi la fifama in grappola in bomboin, iam nun malpermesata in en prescau la tuta mondo. Cartumo, en Sudano pliol dudec personoi estis murditai dum la lastai tagoi, dum attaco farita de quasau armea organizajo en villaggio de Suda Cordofan, regiono Lima cun Darfuro. Temas pri perfortagioi ciui ocasas fone de la eventoi ciui, dum la venontai monatoi, changios la geografion de la Sudana territorio. Sud Sudano facte la nauan de Julio farigios mem star alando, cae gi estos la quindec quara stato de Africo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo venontain mercredon cae jaudon. Carlos Arandrea salutas vin, desirante spirit rician sanctan semainon. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.